You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
L-aħħar darba li kenna lil Doris Mejla fil-programm bdiet tkellimna dwar kif nieħdu ħsieb is-siġar u l-pjanti fil-ġinien biex inżommuhom iħadru u mimlija enerġija u saħħa. Għal dan nużaw prodotti kemm minn dawk li jkunna naturali bħal materjal mill-kompost kif ukoll fertilizzanti oħra maħduma. Illum se tkompli tkellimna dwar dan.
Nejdu meta nitkelmu u nejdu fertilizer, dak li aħna nixtru lest minan tal-ħanut, fil-pakketti jew fil-fliexken taraw intom skont x'tixtru. Issa dimp ġiet maħduma għalina iva mill-manjura tal-annimali u li magħha wkoll ġew miżjuda il-ħafna elementi bħal pereżempju insemmi iron, zinc, lead, boron, sulfur, magnesium, manganiż u oħrajn u oħrajn iva kalsjum u hemm il-ħafna ħafna oħra. Ħafna minn dawn iva jiġu minn natura, però meta jiġu maħduma bl-idejn trid verament toqgħod attent lil-liema pjanti tagħti u liema siġar ukoll inti tkun qed talef. Mela, tridu wkoll illi meta tiġu biex tħawdu minn din il-fertilizer li ġiet maħduma bl-idejn, tridu toqdu attenti kemm intom għandkom tagħmlu ma' dik it-taħlita jew kemm intom għandkom twadbu fil-ġnien. U mhux dejjem tirrepetu ħaġa wara l-oħra tal-istess prodott, dejjem tridu tħawdu minn staġuna l-ieħor fis-sens tal-kelma tbidlu dik il-manjura. Tbidlu dik il-fertilize li jintom għandkom b'mod differenti u taraw intom x'għandkom u m'għandkom xux vera. U di hawnhekk nitkellem hekk jien naraw bħalna l-bnedmin. Mhux dejjem irridu niklu minn ħaġa waħda trid id-differenza. U l-istess ħaġa ħbib narani jien il-pjanti, il-pjanti tal-ħxejjex tal-borma, is-siġar, kull mem jikber fil-ġnien jew fl-għeliqi irridu id-differenza, il-balanċ ngħidlu jien biex waqt li huma qegħdin jikbru huma jkunu b'saħħithom u jagħtuna dak kollu li aħna tant nixtiequ.
Il-blood and bone, Doris, li jużaw ħafna minna fil-ġinien, dan huwa wieħed mill-fertilizzanti wkoll qed issemmi?
Blood and bone li ġiet maħduma wkoll bl-idejn ħbieb. Din il-blood and bone fil-fatt hija blood and bone kif verament insibuha Adam u dem. Ġejja mill-annimali meta dawn jiġu maqtula fl-abutwas verament li minn hemmhekk u mbagħad joħduha ġewwa fabriki oħra differenti biex hawnhekk titħaddem issir qisha bħala trap u kemm tajba ħbib li tirritorna lura din lejn l-art lejn il-ġonna li għanna u l-ħdura li toħroġ minna verament it-tajba. Hija ħaġa oħra li hawnhekk il-ġnien jew l-għeliqi tant irrid. Però dejjem żommuha f'moħħkom ħbib, kull ma twadbu fil-ġnien, sewwa jekk fertilizer, sewwa jekk manjura bħal ma tilkom, ti tkun verament nixfa. Però anke jekk tkun nixfa, għamlu ċert illi meta intom talfu, dejjem lesti li sejrin issaqqu. U tgħidux ara ġejja x-xita ħammur nalif, iva. Tamlu għaw din għamilta jena stess, imma ħbib mux l-ewwel darba li jkollok imbagħad taqbad il-ħows u xorta tmur ix-xarrab dak li jinti waddab il-għaliex ix-xita tibqa' għaddejja. Allura hawnhekk ċerta li tridu issaqqu tajjeb meta intom talfu, għax l-eru iva jistgħu jinħarqu, speċjalment dawk li jkunu fil-wiċċ tant hemm taħt il-ħamrija. Mela, fertilize ieħor u tant u tajjeb dan ħbib meta jagħmluh likwidu għalina l-ġardinara huwa tal-ħut. ħut illi jintużaw minx majjar, per eżempju bħal koj jew karb, intom dan tafu ħaw ħafna ħut jitrabba sal-vaġġ, allura issa sabu mod mhux issa taħdew ilhom ftit ta' snin li dan allura qegħdin jintuża bħala liquid fertilizer. U minn xi ħut ieħor li iva jibqgħu l-biċċiet tagħhom wara li huma mbagħad jinbigħu l-istess ħaġa ssir bħala liquid fertilizer. Għalhekk intom taraw id-differenza għand in-nurseries jew għand tal-ħanut b'ismijiet ta' prodotti differenti. U kemm hu tajjeb meta intom tagħmluh f'xi watering can, tagħmlu marfa skont kemm intom għandkom u tagħtuh anke x-xarbu u l-weraq meta jkun likwidu ħafif taraw il-pjanti kif jirdoppjaw mill-lum għal-għada. Kemm hu verament tajjeb.
Semmejt il-ħut Doris, l-alka tal-baħar tajba wkoll?
Kemm tajba din ħbieb u hawnhekk sejra issa nitkellem dwar is-sisol. Jew seaweed. Kemm insib min jgħid li dor nagħti s-sisol mhux biżejjed, leħbib mhux biżejjed, tgħidu li għaliex. Il-għaliex is-sisol jew seaweed din hija alka tal-baħar. Tarawa intom meta tkunu hemm fuq il-beaches u ġvera ħdejn il-baħar, taraw l-alka dik li ngħidula bulk kelb. Ħanitkellemek tkun bil-weraq kollam isom ċatti u twal. Taraw oħra li ngħidula nothing kelb, ħanitkellemek ukoll. Tarawha tkun issa biċċiet twal u kollha boċoġ. Dawn huma t-tnejn li huma użati f'dan il-prodotti li aħna nużaw bħala seaweed jew sisol. It-tnejn huma l-istess imma l-ismijiet m'għandniex ngħidu bħalma tiġa għad skont min jagħmilhom dawn itwhom ismijiet differenti dawn il-prodotti. Ġejjin iva mill-alka tal-baħar, però din l-alka tal-baħar m'għandniex ngħidu ġiet maħsula apposta għalina biex jitneħħa dak il-melħ li jkun fija, però il-melħ li jkun fija din l-alka tal-baħar mhux minħabba li din tixrob il-melħ minn ġol baħar waqt li qiegħda tikber fil-qiegħ tal-baħar. Il-melħ li jkun hemm magħha għaliex meta tiġi u tkun fil-wiċċ u tinxef intom u jinnafu li l-melħ joħroġ fil-wiċċ. U hawnhekk m'għandniex xi ngħidu x'in jinħasel dan il-melħ minn magħha verament din tajba ta' użu kbir għal pjanti kollha, iva anke għan native ġieli mhux sibt li saqsewni dwara din, tajba ħafna għall-lon li intom għandkom, speċjalment wara iva li jara dik ix-xita u ġvera. Il-għaliex din l-alka tal-baħar huma elementi differenti minn dawk kważi kollha li semmejt fil-bidu u iktar tagħti enerġija mhux minn fuq imma minn taħt lill-għeruq meta dawn isibuha. Allura hawnhekk din hija verament tajba speċjalment ukoll għal meta jkollkom xi pjanta xi ftit marida. Tafu intom meta jkollkom pjanta jew siġra li tgħidu marida għal xi ħaġa jew oħra, din qatt m'għandkom talfuha ikel bħala manjura jew fertilizer bħal dawk li tiġa semmejt. Imma li tagħtuha naqra sisol jew inkella seaweed dan intom taraw prodott minn din l-alka tal-baħar, hawnhekk iva tajjeb ħafna biex tagħtiha l-enerġija hemm lura lejn l-għeruq li dawn forsi huma morda biex imbagħad huma jgħinu lil dik il-pjanta li trid tikber u iktar tiġi iktar b'saħħitha. Meta imbagħad intom iva tkunu tistgħu talfuha b'xi prodotti oħra. Mela ħbieb, nispera li fimtuni naqra dwar dawn l-affarijiet li semmejt differenza minn ħaġa l-oħra. Il-għaliex ċerta li intom il-ġardinara, intom li tħobbu l-għeliqi, ċerta li tużaw minn ħaġa jew minn oħra minn dawn li semmejt. Kif dejjem ngħid, komblu kawdu il-ġnien.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris u nfakkar l-semmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi jintom ħbieb ta' dan il-programm.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.